Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кушубак кечиңиз менен бүгүн жекшемби 5 август Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумомунов алдыдагы жарым саатты уктуруубузда. Урицкийге айланган Үсөнов Бишкектин мэрлигине жалгыз талапкер чыкты. Африкада орусиялык үч журналист курман болду.
Более-менее известная база.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачылык топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет.
Узаган аптанын орун токуйларына талдоо салабыз. Эгемен Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. А совет мезгилинде жетекчилердин иш стили кандай эле? Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн кеп салабыз.
Сыпайы, көп сүйлөгөн, докладта окуганды, токойтор жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү, чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген, школдон келе турган иштерди аябай талап болчу эле.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды уга алалы, микрофондо Касым Рахманколов.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 5 августта Бишкектен Анталияга багытталган А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна кайтып келип конууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз өкүлү Алия Курбанова азаттыкка кабарлады. Учак абага көтөрүлгөн соң 3 мүнөттөн кийин эртең мененки саат 7:46 учактын кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу сигнал келип түшкөн. Учактын командири учакты Манас аэропортуна кондуруу чечимин кабыл алган. Учак саат 8:13 өткөндө келип конгон, деди Алия Курбанова. Азыркы учурда жарандык авиация агенттиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Ал эми Бишкек Анталия рейсин башка учак бүгүн кечки саат 9 аткарат. Учурда жүргүнчүлөргө ысык тамак берилди жана алар мейманканаларга жайгаштырылды. Алардын айрымдары өз үйлөрүнө барууну каалашкан. Учактын ичинде 111 жүргүнчү болгон. Эл аралык кабарлардан Венесуэланын президенти Николас Мадурага жардыргыч зат байланган бир нече дрондор менен кол салуу болду. Кол салуудан Венесуэланын улуттук гвардиясынын 7 жоокери жараталды. Президент жана башка саясатчылар жабыркаган жок. Президент Мадуро кол салууга коңшу Колумбиянын жетекчилигин күнөөлөдү, бирок расмий Богота кол салууга тиешеси жок экендигин билдирди. Кол салуу Венесуэланын президенти улуттук армиянын түптөлүшүнүн 81 жылдыгына арналган аскердик парад учурунда ишке ашырылган. Түз эфирден качып бараткан жоокерлерди көрүүгө болот. Николас Мадуро өлкөсүнүн экономикалык абалы тууралуу сүйлөп жатканда күтүүсүздөн асмандан жардыруунун катуу үнү чыккан. Видеодон чогулгандардын баары өйдөнү карап качууга даярданып калышканын көрүүгө болот. Кол салууга жоопкерчиликти футбол качан улуттук кыймылдын жоокерлери деп аталган топ алган. Уюшулган топтун мүчөлөрү социалдык түйүн аркылуу интернетке тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн башкаруучуларынын аярлуулугун көрсөткүсү келгенин жазган. Бүгүн Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого добуш берүү башталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмү кабарлады. Майдан айылдык кеңешине 68 талапкер катталган, алардын ичинен 21 депутат шайланат. Добуш берүү үчүн 5 шайлоо участкалары ачылды. Шайлоочулардын акыркы тизмесине жалпы 6607 шайлоочу киргизилген. Майдан айылдык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу аталган айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2018 жылдын 5 августуна жекшембиге дайындалган. Борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон 3 орус журналисттин сөөгү Air France франциялык учак компаниясынын учагы менен Москвага жеткирилди. FlightAware сайтынын маалыматына ылайык, учак Москванын Шереметьево аба майданына 5 август түнү келип конгон. Каза тапкан журналисттин биринин досу Максим Шевченко орусиялык ТАСС мамлекеттик маалымат агенттигине маек куруп жатып, журналисттердин сөөгү алардын жакындарына экспертизадан өткөн соң гана берилерин кабарлады. Ал Орусиянын тергөө комитети экспертизага кеминде 2 күн кетерин айтканын кошумчалады. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. АКШнын жалпы карызынын көлөмү 21,3 триллион доллардан ашты. Анын ичинде 15,6 триллион доллар өкмөткө тиешелүү, ал эми 5,5 триллион доллар мамлекеттин ички карызы. Бул тууралуу Америка Үнү радиосу кабарлады. Жакынкы убакта карызы көбөйгөн АКШ өнөктөштөрү менен соода согушунун көлөкөсүндө калышы мүмкүн деп жазат CNBC маалымат агенттиги. Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадаларынын бири АКШнын мамлекеттик карызын жоюу болчу. Азыркы президент анын экономикалык чаралары бул көйгөйдү чечет деп ынандырып келет. Бирок Трамптын президенттик мөөнөтү учурунда мамлекеттик карыз триллион долларга өскөн. Республикачылдар мамлекеттик карыздын көбөйдүгөндүгү үчүн АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманы сындап келишкен. Анын эки президенттик мөөнөтүндө карыздын көлөмү 10,6 триллиондон 19,9 триллион долларга көбөйгөн. Мамлекеттик карыз менен чогуу АКШнын бюджетинин таңкыстыгы да байкалууда. Ушул жылдын февраль айында ал 215 миллиард долларды түзүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Азырынча менде ушулар. Сабыр.
Рахмат. Кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы 6-августта жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Көпчүлүк өрөөндөрдө ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен жел аргы согот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык болот. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүн таабы 38 градуска жетет. Ысык Көл кылаасында 12-17 градус түнү, күндүз 24-29 градус. Нарын дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жетет. Бишкекте 6 августта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн жума ичиндеги урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы менен улантабыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн Гүлайым Ашакеева алып барам. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов Беларуста Даниил Урицкий деген ат менен жашап жүргөнү билинди. Бишкек шаарынын мэрлигине Азиз Суракматовдун талапкерлиги гана көрсөтүлдү. Борбордук Африка Республикасында орусиялык 3 журналист белгисиз жагдайда өлтүрүлдү. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөновко коёндой окшош кишинин сүрөттөрүн 27 июлда Беларусьтун интернет басылмалары жарыялады. Сүрөттөр Минскин сыртында Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна караштуу өндүрүш жайларынын курулушун баштоо жөрөлгөсүндө тартылган. Иш чарага Беларусьтун вице-премьер-министри Михаил Русый да катышкан. Белапан маалымат агенттигинин кабарчысы Александр Ярошевич өзүн Урицкий деп тааныштырган сырдуу ишкер менен сүйлөшүүгө үлгүргөн. Ал Азаттык менен болгон маегинде Урицкий мырза ага Беларусь паспортун көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Данияр Үсөнов 2013 жылы Малайзияда өлгөн деп уккам дегенин айтып берди. Беларусь кесиптешибиз Кыргызстандын экс-премьеринин Минскде жылуу жумшак орун алганын бышыктап, ал жетектеген Беларусь Кытай биргелешкен чоң долбоорунун артында балким мурдагы кыргыз бийлиги турушу мүмкүн деп болголойт. Маалыматка караганда, Даниил Урицкий башкарган Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы президент Александр Лукашенконун жардыгы менен 2012 жылы түзүлгөн. Корпорация Кытай насыясынын эсебинен 160 гектар жерге бир ири технологиялык түйүнгө бириккен 12 ишкана курууну пландаган. Корпорациянын акционерлеринин ичинде 2 шотландиялык, 2 араб компаниясы бар. 28 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сыртынан өмүр бою абакка кесилип, издөө жарыяланган Данияр Үсөновдун Беларусь мамлекетинин бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнүнө нааразылык билдирди. Беларусьтун Бишкектеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Сергей Иванов тышкы иштер министрлигине чакырылып, анын колуна нота тапшырылды. Документте расмий Минск мурунку жогорку даражалуу кыргыз аткаминерлеринин ишмердигин колдогону эки өлкөнүн достук мамилесине шек келтирет. Кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратат. 2010 жылы апрель окуясында өлгөндөрдүн жакындарынын жана жабыркагандардын жүрөгүн оорутат деп айтылат. Ошондой эле Бишкек Минскти эл аралык милдеттенмелерди аткарууга чакырат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаев парламент жайкы тыныгуудан келгенден кийин бул маселени талкуулай турганын айтты.
Мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын ортаган акчасын улаш деп аткандыр, анан карап көрүш керек да. Элдин ошондой көзөрү келтирүүсүн болуп атпайбы ар жактан саалгандай социалдык сеттердечи, анан бунусу караш керек деп ойлойм мен дагы.
31-июлда Беларусьтун башкы прокуратурасы 2010-жылы өлкөдөн качкан Үсөновду эмнеге өз мекенине кайтарып бербей жатканын түшүндүрдү. Минск, эгер ал Кыргызстанга өткөрүлсө, саясий куугунтукка кабылат деген жүйө менен эл аралык конвенцияга таянарын билдирди. Буга чейин дагы Беларусь бийлиги Бишкектин өтүнүчүн аткаруудан 2 рет баш тарткан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017-жылдын 14-декабрында жана үстүбүздөгү жылдын 6-мартында Данияр Үсөновду өткөрүп берүү өтүнүчү менен Минскке кайрылган. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Кыргызстандан чыгып кеткен, издөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугунун бир себебин далилдердин жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Кыргызстанда бул кишилер боюнча бир чети чет мамлекеттердин биздин өнөктөштөр ынанаарлык деңгээлде териштирүү жок, тергөө жок, көбүн эсе ошо саясий бир нукка салып эле соттоп салып атабыз. Аргумент жок болуп калып атат. Кылмыштары бар, бул кишилерди соттош керек деген далилибиз жок. Экинчи чети Белоруссия кишилер менен жакыныраак достор, Бакиевтер сыяктуу бул кишилер Беларусь гражданы болуп алышкан.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз жарандыгынан расмий баш тарткандардын арасында Данияр Үсөновдун ысымы жоктугун кабарлаган. Маалыматка караганда Үсөнов Урицкий 2016-жылы Беларусь жарандыгын алган. Беларусьтагы Human Constanta деп аталган укук коргоочу уюмдун негиздөөчүсү, эл аралык укук боюнча адис Наста Лойка. Беларусь бийлиги Урицкийге атуулдук берип жатканда эмне үчүн анын Кыргызстанда оор жазага тартылып, издөө жарыяланганына көз жумуп койгонун мындайча чечмеледи.
Мындай жагдайда эмнеге таянып кандай чечим чыгаруу суверендүү мамлекеттин ички иши. Минск макулдашуусу кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү сыяктуу регионалдык келишимдерге караганда качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенциянын укуктук зоболосу жогору, андыктан ага таянышат.
Деген беларустык юрист Үсөнов Урицкий Интерполдун издөөсүн аткарууга ниети бар өлкөнүн аймагына кирсе, аны кармап өткөрүп берүүгө мүмкүн экенин да четке какпайт. Данияр Үсөнов Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда эң таасирдүү бийлик өкүлдөрүнүн бири болгон. Ал адегенде президенттик администрацияны 2009-жылдын башынан 2010-жылдын 7-апрелине чейин кыргыз өкмөтүн жетектеген. Элдик инкылаптын катышуучуларына каршы кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде көзгө чалдыккан эмес. Сиз апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Баш калаа Бишкектин мэрин шайлоо 8-августта өтөт. Бул кызматка башкаруучу коалициянын талапкери, ири курулуш компанияларынын ээлеринин бири аталган Азиз Сурахматов көрсөтүлдү. Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылыкта премьер-министр да талапкер чыгарган жок. Бир катар жарандык активисттер мэрликке жалгыз талапкердин көрсөтүлгөнүн сындап жатышат. Шейшембиде Сурахматов борбордук шайлоо комиссиясында кыргыз тилинен экзамен тапшырып, Бишкекте өнүктүрүү программасы менен учкай тааныштырды. Талапкер негизги көйгөйлөр катары баш калаадагы жол, коомдук транспорт, жарыктандыруу өңдүү маселелерди атап өттү. Ошондой эле мэрияда коррупцияга каршы аёосуз күрөш болот деп убада берди. Сурахматов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаардагы кымбат баалуу турак жай салган Элизавета ири курулуш компаниясына тиешеси бар экенин ырастады. Ал компанияны курулуш тармагында бир топ жыл бою жетекчилик кызматтарда жүргөн атасы түптөгөнүн билдирди. Мэрлик кызматы менен жакын туугандардын бизнестеги кызыкчылыктарынын кагылышы тууралуу маселени шайлоо өткөндөн кийин ойлонорун да жашырган жок.
Я до 2015 года там не работал, с 2015 года.
Мен бул компанияда 2015-жылга чейин иштеген эмесмин. 2015-жылдан баштап кеңешчи инвестиция боюнча директор болуп иштегем. Ал жакта жетекчи 100 адамдан турган жамаат бар. Азыр курулуш жүрүп атат. Биз азыр кандай жагынан туура болот деп кызыкчылыктар кагылышы боюнча ойлонуп атабыз.
Что делать? Надо будет подумать после выборов.
Бишкек шаардык кеңешиндеги оппозициялык азчылыкты түзгөн Республика Ата Журт фракциясы депутаттардын биримдигин туруктуулукту эске алуу менен өз алдынча талапкер көрсөтүүдөн баш тартты. Премьер-министр жана анын аппараты эмнеге талапкер көрсөтпөгөнү тууралуу. Премьер-министр жана анын аппараты баш калаанын мэрлигине эмнеге талапкер көрсөтпөгөнү тууралуу комментарий берген жок. Жарандык коомдо баш калаанын мэрин түз шайлоо системасын кайра киргизүү демилгеси айтыла баштады. Ал тургай айрым активисттер бул жолку шайлоону жокко чыгарууну да талап кылууда. Сиз апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жемал, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуев киши болду. Чыгармачыл жамаат Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө даректүү фильм тартмак. Орусиялык тергөөчүлөр кылмыш ишин иликтеп жатышат. Негизги версияга ылайык, орусиялыктарды ташыган машине дүйшөмбүгө караган түнү Борбор шаар Бангинин чыга беришиндеги блокпостто токтотулган. Бир маалда буктурмадан куралчан адамдар чыга калып, аларды аткылашкан. Чыгармачыл топ Африкага 28 июлда барып, 18 августта кайтып келмек. Алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы жалдаган орусиялык аскерлер тууралуу Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр Борбор үчүн даректүү тасма тартышмак. Борбордун башкы редакторунун орун басары Анастасия Горшкованын айтымында журналисттер мурдагы мамлекет башчы диктатор Жан Бедел Бокасанын президенттик сарайында жайгашкан Вагнерчилердин базасына жекшембиде барышкан. Алардан жергиликтүү аскердик мекеменин аккредитациясын сурап кое бербей коюшкан. Ошол эле күнү кечинде чыгармачыл доп башкала Бангиден 400 чакырым алыс жердеги бир шаарда аларды коштой турган жергиликтүү киши менен жолукмак. Алардын колунда 8000 доллар, 2 камера жана башка баалуу техника болгон. Орусиялык күч журналисттин Борбордук Африка Республикасында киши колду болушу согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалданма аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Деги эле дүйнөдөгү эң жарды тынчыбаган бул өлкөдө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Ошого токтолсок. Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалданма адамдары Борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалданма аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган Борбордун аналитиги Кирилл Михайлов Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык Вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы Вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва Борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул Вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия Борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жака тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Орусиянын Тышкы иштер министри Лавров Борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оболу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле Борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Аман туруңуз.
Сиз азаттыктын толкунундасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ювеналдык юстиция боюнча ведомство аралык координациялык кеңештин жыйынында Кыргызстанда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын саны 2 эсеге өскөнү айтылды. Венесуэланын президентине дрон менен кол салуу болду. 2017-жылы Нидерланд Кыргызстандын туризм тармагына эң көп инвестиция алып келген. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммед Калы Абылгазиев өлкөнүн энергокомпанияларына 1 октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыктарды аяктоону тапшырды. АКШнын тышкы карызы 21,3 триллион доллар ашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгемендик жылдары Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. Себеби соңку чейрек кылымда облус, район шаар башчылары түгүл, өкмөт менен министрликтердин жетекчилерин тез-тез алмаштыруу кадимки көрүнүшкө айланган. А совет мезгилиндеги жетекчилердин иш стили кандай эле? Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Амирбек Азамулунун баянын чогуу тыңдайлы.
Эгемендик жылдары өлкөнүн биринчи жетекчилери аймакты кыдырып чыкканда аларды жылкы же кой союп сыйлоо, жаңы дайындалган жетекчиге тоң кийгизүү жаңылык болбой калды. Былтыр Ош шаарынын ал кездеги мэри Айтмамат Кадырбаев жаңы курулуштун ордуна барганда астына килем төшөп көчмө минбар орнотулган. Анан да түрдүү деңгээлдеги жетекчилердин ат тезеги кургабай алмашуусу да кадими салтка айланган эле. Ал эми совет мезгилинде кадрлар жарышка түшчүкүлүктөй тапталганын эски заманды көргөн атка минерлер айтып жүрүшөт. Алардын бири 83 жаштагы эмгек ардагери, эмгек кызыл туу орденинин кавалери Асан Жылкыбаев менен Ысык Көл облусунун 1970-1990 жылдардагы үч көрүнүктүү жетекчиси тууралуу сүйлөштүк. Асан Карья кийипти обол Абсамат Масалиевден баштады.
Саат Масалиев Ысык Көл обкомуна биринчи секретарь болуп барып калганда иштештик. Мен анда Ысык Тоң районунда совхоздун директору болуп турдум, башкарма болуп турдум колхоздун. Бүшө элден өздөсү айырмаланып турган кишилер да, эл кандай сыпайы, көп сүйлөгөн, докладды окуганда кээ бирөөлөр барга жөнүндө бир жарым саат, бир саат бул токотор жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү, чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген, школдон келе турган иштерди аябай талап болчу эле. Анан көп эле эмелерди кыдырды, чарбаларды. Айрыкча күздүн күнү болгондо ушу чөп чабышты. Биздин Тоң районунда жалаң чөп чапкан биринчи орунда турат. Ушу чөп чабыштарда элдин баары чыгып чаап жүргөндөрүнө барып кезигишип, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен анда туруп аябай ыраазы болуп ушундай жакшы кетчү эле. Биздин райком биринчи секретары Беше Жапаров деген ада кыйын киши.
Абсамат Масалиев 1979-85 жылдары Ысык Көл облусун жетектеген соң Москваны Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматына ылайык тапкан. Асан Карья эмгек жолун Тоңдун Ак Терек айылында китепканачы болуп баштаган. Билими 3 жылдык партиялык мектеп жана айыл чарба институту. Жетекчилик тажрыйбасы Ак Терек совхозунда комплекстүү бригаданын бригадири, башкы зоотехниги, совхоздун директору, Карл Маркс атындагы колхоздун башкармасы, соңку кызматы Ак Терек айыл өкмөтүнүн төрагасы. Асан Карьядан облус жетекчиси Абсамат Масалиев чарбаны кыдырып келгенде кантип сыйлачу элеңер дегенимде,
шаар шөкөт той топур ашыкча чыгымдарды жасаган эмелерге каршы турчу аябай. Бул кишини Беше Жапаров алып келгенден абет убагында алып келди. Абеттен кийин пленум болгон Атат районунда. Ага чейин бизди кыдыртып талаштан деп коет биякта. Ошол жерден сугачылар тамак ичет, трактористтер тамак ичет ошол жерден. Жармасы бар, чайы бар. Анан ошол жерден алып келип эле ошол жерден биринчи эле эме ичти. Сорпо, тобоктун сорпосунан эле ичти. Анан экинчини алып келдим, мен үчөбүз эле өлдү. Анан экинчиси ой, мунун баарын эмне кыласың? Анан түйтүр.
Ал эми белгилүү журналист, жазуучу Мундузбек Тентимишев жетекчилерге тоң кийгизүү, мал союп сыйлоо ал кезде жок экенине токтолду.
Жок, андай жок болчу. Мен көрө алган жокмун, эч кандай жок болчу. Чабандарга барса дагы ошонун жанагы малдын тыгын аралап барып, кашардын ичине кирип, боз үйүнө кирип, чатырда жашып ага кирип, нанос тигиле тиги айран ичкиле деп ичип, андайды мен эч качан көрө алган эмесмин. Бизде пайда болбодубу? Кийин эле пайда болду. Абдан жөнөкөй мына Абсамат Масалиевдикин мен өзүм болгондой билем. Юматова деген жанагы колхоздун башкармасы жетебизде, коммунизм деген алдын колхоз башкармасы капуста талаасын алып барыптыр да. Анан ошондо Абсамат Масалиевич ошол капуста талаасын өзү аралап, колу менен капуста жыйышып даже. Анан ошол бизди үй бүлөңүзгө ошо капуста берейин деп анна икономна айтса дагы ушуну мага берсеңер деп бала бакчанын балдарына берип койгулачы деп ушунчалык бир карапайым жөнөкөйлүгү менен таң калтырган учурлары болгон. Мунун баары жасалма эмес, алардын табияты ошондой болгон да.
Абсамат Масалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп кеткенден кийин Ысык Көл облусун Апас Жумагулов бир жылдай жетектейт. Сиздер Ысык Көл облусунун совет заманындагы соңку көрүнүктүү жетекчиси деген бир үн угуп жатасыздар. Апас Жумагулов облуска башчы болуп келгенге чейин 5 жыл борбордук комитетте өнөр жайы боюнча секретар, 6 жыл өнөр жайы жана транспорт бөлүмүн жетектеген.
Ошол айылдаштарыма жанытынбаган адам болчу, кабинетте аз отурчу. Ал киши баягы согулуштарын өткөрүп коюп, тапшырмаларды берип коюп, ошо күнү түнү менен чапкылап жүргөндө жана Ысык Көлдөгү каналдардын салынышы, өзгөчө жана чабандардын Арсланбек Дүйшөев баштаган иш булан кашарлар менен калыс кылууга жанытынган киши эмес да. Мисалы Тоң районунан болобуз, Тоң районунда эле Лакол совхозу деп койчу, ошондо айына жок дегенде 1-2 келип кетчү, совхоз жолу келип кетчү. Анан кийин өкмөттө мен чогуу иштешип калдым. Ошондо Апас Жумагуловдун күчүмүн берип эле 1-2 күн иштеп эле анан эле кайра эле тиги кыдырып кетчү. Биринчи кезекте шашылыш чечилчү нерселерди, анан келечекке чечилчү эмелерди өзүнчө бөлүп каратчу да бул киши. Натыйжасы ал кишини биринчи кызыктырчу да. Улам эле чапкылап бара берип, же болбосо улам эле кабинетте отуруш ал кишиге максат эмес болчу. Иш кандай чечилет бул жагына көңүл бурчу да менин байкаганым.
Деди 2000-жылы эмгеги президенттин алтын калем сыйлыгы менен бааланган Мундузбек Тентимешев. Ысык Көл облусун 1988-жылдан баштап 3 жыл жетектеген Жумгалбек Аманбаевди Асан Карья мындай мүнөздөдү.
Аманбаев чарбаларды баягы чогултуп алып Ысык Көл менен Нарын облусу бир болуп калбадыбы? Ошондо келди бул киши биринчи секретар болуп Ысык Көл Нарынга. Борбору балыкчыда турду. Докладын окуганда баягы эме кээ бир жерлерди баягы кошуп күлкүлүү кылып агылып айтчу. Анан аябайганда чечкиндүү киши Масалиевке барганда бул киши эме уюштуруп мындай оюн зоокторду алып жүргөн киши болчу. Бирге иштедик, аябай элге жакын, колтуктап эле ишиңдеги сырыңды бат эле билип алчу киши, баарын айттырып эле агылып болду. Тең киш боло берсин, ушундай эме киши эле жөнөкөй, абдан элге жакын. Самат Масалиевичке мындай жакын даярчыңызсыз ал кишиге мындай эле. Бул киши колтуктан алып эле эмне болуп атасың, эмне болуп бүтпөттүгү деп ошентип кетчү.
Жумгалбек Аманбаев Ысык Көл облусун жетектегенге чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде жана Ош облусунун облустук комитетинде секретар, Алай районунда биринчи секретар жана башка жооптуу чарбалык кызматтарда иштеген. Аманбаевдин эл менен сүйлөшүү өзгөчөлүгү тууралуу Мундузбек Тентимишев мообул окуяны айтып берди.
Эл менен аябай бат тил тапкан, жөнөкөй, мындайча айтканда кандай мүнөздөгү адамдар болсо дагы ушундай бир сырын бат тапкан психолог адам болгон да, окуй жаралган психолог адамдар болгон. Мен таң калган касиет буга мындай ар кандай кесиптеги адамдар, ар кандай курактагы адамдар өзүнөн өзү эле магниттей тартылып турчу. Кабыл алуусуна кирген кандай адам болбосун, ар кандай проблема көйгөйлөр менен кирген адам болбосун, сөзсүз мындай бир ырахат алып күлүп кубанып чыкчу да. Ошол маселе чечилбесе дагы ошонун кандайдыр бир дүйнөсүндө жаткан бир укуя сырын таап көңүлүн көтөрүп жакшы көрүп калчу да. Мен ушундай касиетти.
Мундузбек Тентимешев 1988-91 жылдары Ысык Көл облустук партия комитетинде жана облустук кеңеште иштеген. Улуу орус акыны Пушкиндин тажрыйба бул катаал жаңылыштыктардын туундусу деп айтканы бар. Ошого Кыргыз Республикасынын кыска тарыхындагы мыкты делген жетекчилердин адеп акылагын, тутунган принциптерин, башкаруу стилин билүү аларды жана алар жашаган түзүлүштү идеалдаштыруу эмес, коомго азыркы жана мурунку жетекчилерди салыштырып көргөнгө мүмкүндүк берүү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-август күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Бир саамдан соң Азаттык кайра жарым сааттык берүүсүн сунуштайт. Бизден алыстабай туруңуз.